16. Mavzu. Huquqiy xulq-atvor. Huquqbuzarlik va yuridik javobgarlik. Huquqiy xulq-atvor tushunchasi va turlari. Shaxs xulq-atvori xatti-harakatlari nihoyatda rang-barang. Ular turli sabab va maqsadlardan kelib chiqadi, har xil ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Shaxsning huquq normalari bilan tartibga solinadigan huquqiy xulq-atvori xatti-harakati o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shaxsning huquqiy xulq-atvori bu shaxs tomonidan huquq normalariga mos keladigan xatti-harakatlarning amalga oshirilishidir. Yana bu qonunga itoat etuvchi xatti-harakat hamdir. Huquqiy xulq-atvor bu huquq normalariga mos keladigan, yuridik oqibatlarni keltirib chiqaradigan, ijtimoiy foydali ahamiyatga ega bo'lgan huquq subyektlarining ongli ravishdagi xulqidir. Huquq nuqtai nazaridan xulq-atvor huquqqa mos keluvchi, yuridik betaraf va huquqqa zid keluvchi bo'lishi mumkin. Huquqiy xulq-atvor elementlari. Subyektlar, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar. Obyektlar, ya'ni predmet va subyekt xulq-atvori hamda obyektiv tomoni, ya'ni xulq-atvorning harakat va harakatsizlik ko'rinishlari va subyektiv tomoni, ya'ni subyektning mas'uliyatlilik darajasi. Huquqiy xulq-atvorning quyidagi 3 ko'rinishi mavjud. 1. Faol huquqiy xulq-atvor. 2. Odatiy huquqiy xulq-atvor hamda 3. Passiv, ya'ni marginal huquqiy xulq-atvor. Faol huquqiy xulq-atvor bu shaxsning tashabbuskorligi bilan amalga oshiriladigan ma'lum maqsadga qaratilgan qonunga mos faoliyatidir. Huquqiy faollikni namoyon etish shakllari turli xil bo'lib, huquq subyektlarining o'z vazifalariga munosabatlarida, fuqarolik jamiyati institutlarini shakllanishida hamda ularning faoliyatida ishtirok etishlarida, norma ijodkorligi jarayonida qatnashishlarida, davlat tuzilmalari bilan hamkorlik qilishlarida va boshqalarda ko'rinadi. Odatiy huquqiy xulq-atvor bu kundalik hayotda kishilarning huquq normalariga mos keladigan xulqi bo'lib, bu xulq doirasida fuqarolar o'zlarining huquqiy majburiyatlarinigina bajaradi, muayyan ko'rinishdagi yuridik ahamiyatga ega bo'lgan harakatlarni amalga oshiradi. Sus huquqiy xulq-atvor huquqiy ta'sir etish tahdidi mavjud bo'lmaganda, fuqarolarning o'z huquq va erkinliklaridan foydalanmasligida namoyon bo'ladi. Bunga misol qilib, fuqarolarning saylovlarda ishtirok etmasligini ko'rsatish mumkin. Huquqiy xulq-atvor o'zining barcha ko'rinishlarida shaxsning har tomonlama uyg'unlashuviga muhim turtki bo'ladi hamda uning ijodiy va intellektual mahoratini va qobiliyatini o'sishiga, ma'naviy huquqiy sifatlari shakllanishiga yordam beradi. Huquqbuzarlik tushunchasi, belgilari va turlari. Huquqbuzarlik bu huquq va muomala layoqatiga ega subyekt tomonidan harakat yoki harakatsizlik ko'rinishida sodir etiladigan, huquq normalari talablariga zid keluvchi hamda shaxsga, mulkka, davlatga va butun jamiyatga zarar keltiruvchi ijtimoiy xavfli qilmishdir. Bunday qilmish qonun bilan muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazishi yoki zarar yetkazish xavfini tug'dirishi mumkin. Huquqbuzarlikning asosiy belgilari: jamiyat va shaxs uchun ijtimoiy xavfliligi, huquqqa zid xarakterga egaligi, aybli qilmish, zararli oqibat keltirib chiqarishi, kishilarning erki va ongiga bog'liq bo'lgan holda ular tomonidan harakat yoki harakatsizlik shaklida amalga oshirilishi va boshqalar. Ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra huquqbuzarlikning jinoyat, ya'ni o'g'rilik, firibgarlik, odam o'ldirish va boshqalar hamda nojo'ya ish ko'rinishidagi turlari mavjud. Nojo'ya ish ko'rinishidagi huquqbuzarlik o'z navbatida fuqarolik huquqiy, ya'ni moddiy zarar yetkazish, majburiyatni bajarmaslik va boshqalar. Ma'muriy huquqiy, ya'ni mayda bezorilik, yo'l harakati qoidalarini buzish va boshqalar. Hamda intizomiy huquqiy, ya'ni ishga kelmaslik, kech qolish va boshqalarga bo'linadi. Huquqbuzarlikning yuridik tarkibi. Huquqbuzarlikning tarkibiy elementlari: obyekti, ya'ni huquq bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar; obyektiv tomoni, ya'ni huquqning buzilishi va uning ijtimoiy xavfliligi; subyekti, ya'ni huquqbuzarlikni sodir etgan shaxslar hamda subyektiv tomoni, ya'ni huquqbuzarlik oqibatidan kelib chiqadigan ijtimoiy xavfli qilmishga bo'lgan ongli ruhiy munosabat. Huquqbuzarlik obyekti bu huquq bilan tartibga solinadigan va muhofaza qilinadigan ijtimoiy munosabatlardir. Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyatlarning umumiy, maxsus va bevosita obyektlari farqlanadi. Huquqbuzarlikning obyektiv tomoni bu huquqqa zid xatti-harakatning tashqi belgisidir. Ayni shunday belgiga asosan huquqbuzarlik haqida u qanday ro'y bergani va qanchalik zarar keltirgani haqida mulohaza yuritish mumkin bo'ladi. Huquqbuzarlikning obyektiv tomonining tarkibiy qismlari quyidagilardan iboratdir. 1. Nojo'ya harakat, ya'ni inson irodasi va aql zakovati nazoratida bo'lgan va harakatda yoki harakatsizlikda ifodalanadigan xulq-atvordir. Harakat kishining faol xatti-harakati, harakatsizlik esa passiv xulq-atvordir. Shaxs harakat qilishga majbur bo'la turib, ya'ni o'z huquqiy majburiyatlarini bajarishi kerak bo'lgani holda harakatsizlikka yo'l qo'yishi huquqbuzarlikka kiradi. 2. Xatti-harakatning huquqqa zidligi, ya'ni yuridik normalar ko'rsatmalariga zidligi tufayli huquq tomonidan taqiqlanadi. Huquqqa zidlik, ya'ni xatti-harakatning qonun bilan taqiqlanishi 3 xil usulda ifodalanadi. 1. To'g'ridan-to'g'ri taqiqlash orqali, masalan, mehnat qonun hujjatlariga binoan zararli mehnat sharoitlaridagi og'ir ishlarda ayollar mehnatidan foydalanish taqiqlanadi. 2. Normada huquqqa zid xatti-harakat aniqlanib, uni sodir etganlik uchun jazo chorasi belgilanganida bilvosita taqiq orqali. Bunda yozma ifodalangan yoki oddiygina nomi keltirilgan xatti-harakat qonun bilan taqiqlanadi. Chunonchi, Jinoyat kodeksining maxsus qismi normalari bunga misol bo'la oladi. 3. Huquqiy normada ijobiy, qonunda ifodalangan xatti-harakatni bayon etish orqali. Bunday vaziyatda xatti-harakatning boshqa unga qarama-qarshi turi maqsadga muvofiq bo'lmaydi va shuning uchun taqiqlangan xatti-harakat hisoblanadi. Masalan, oldi-sotdi shartnomasi bo'yicha sotuvchi xaridorga buyumni, xaridor esa sotuvchiga pulni berishga majbur bo'ladi. Biroq bu xatti-harakatning boshqa turiga ko'ra pul yoki buyumning berilmasligi taqiqlanadi deganidir. 3. Qilmish natijasida yetkazilgan zarar, zararli oqibat. Huquqbuzarlik natijasida yuzaga keladigan salbiy va shuning uchun nomaqbul oqibatdir. Ushbu salbiy oqibatlar mulkiy, mulkdan ayrilish, boy berilgan foyda, nomulkiy, haqoratlash, bo'xton, ijtimoiy, o'z huquqini amalga oshirish imkoniyatidan mahrum bo'lish, shaxsiy, hayotdan ko'z yumish, soliqqa zarar yetkazish va boshqa xususiyatga ega bo'lishi mumkin. 4. Huquqqa qarshi qilmish va zararli oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanish. Huquqdagi sababiy bog'lanish hodisalar o'rtasidagi bog'liqlik bo'lib, ulardan biri zaruratni, ikkinchisi oqibatni tug'diradi. Shuningdek, huquqbuzarlikning obyektiv tomoni haqida gapirganda, uning joyi, vaqti, usuli va muhit masalalariga ham e'tibor qaratish lozim. Huquqbuzarlik subyekti bu huquqqa zid aybli qilmishni sodir etgan shaxs, ya'ni huquqbuzardir. Har qanday shaxs ham huquqbuzarlik subyekti hisoblanmaydi. Faqat o'z qilmishiga javob bera oladigan aqli raso shaxsgina shunday subyekt sifatida tan olinadi. Huquqbuzarlikning subyektiv tomoni sodir qilingan qilmishga nisbatan shaxsning ruhiy munosabati bo'lib, uning zaruriy belgisi aybdir. Ayb huquqbuzarlikning huquqqa xilof xatti-harakatiga va uning ijtimoiy xavfli oqibatiga nisbatan qasd yoki ehtiyotsizlik ko'rinishidagi munosabati. Qasd shaxsning huquqqa xilof xatti-harakatini sodir qilayotganida bu harakat yoki harakatsizlikning huquqqa xilofligini, ijtimoiy xavfliligini, uning oqibatini anglashi yoki tushunishi to'g'ri qasd deb atalsa yoki bu munosabatning ma'lum oqibatni keltirib chiqarishiga ongli ravishda yo'l qo'yishi esa egri qasd deb ataladi. Ehtiyotsizlik shaxsning xatti-harakatlari natijasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan oqibatlarning oldini olishni nazarda tutib, beparvolik bilan o'ziga o'zi ishonib harakat yoki harakatsizlik qilishidir. Yuridik javobgarlik tushunchasi, belgisi va turlari. Yuridik javobgarlik bu huquqbuzarga nisbatan huquq normalarida ko'zda tutilgan sanksiyalar asosida davlatning majburlov choralarini qo'llashdir. Bu choralar shaxsiy, masalan, ozodlikdan mahrum etish, mulkiy, masalan, jarima, tashkiliy, masalan, muayyan huquqdan mahrum etish, ishdan bo'shatish xarakteriga ega bo'lishi mumkin. Yuridik javobgarlik huquqbuzarlikning turlariga ko'ra quyidagilarga bo'linadi. Jinoiy huquqiy, fuqarolik huquqiy, ma'muriy huquqiy va intizomiy huquqiy. jinoiy va fuqarolik huquqiy javobgarlikni belgilash sud tomonidan amalga oshiriladi. Yuridik javobgarlik quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi. Yuridik javobgarlik davlat majburlov choralari bilan bog'liq. Yuridik javobgarlik huquqbuzarlik bilan bog'liq. Yuridik javobgarlik huquqbuzar uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, ozodlikdan, ota-onalikdan mahrum bo'lish yoki sodir etilgan qilmishi uchun jarima to'lash va boshqalar. Hamda huquq normalarining sanksiyasida o'rnatiladi. Yuridik javobgarlikni istisno qiluvchi holatlar. Yuridik javobgarlikni istisno qiluvchi holatlar tegishli soha qonun hujjatlarida o'z aksini topgan bo'lib, uning quyidagi turlarini ko'rsatib o'tish mumkin. Zaruriy mudofa, oxirgi zarurat, buyruqni yoki boshqacha tarzdagi rasmiy vazifani bajarish, muomalaga layoqatsizlik va boshqalar. Zaruriy mudofa mudofalanuvchining yoxud boshqa shaxsning huquqlarini, jamiyat yoki davlat manfaatlarini g'ayri-huquqiy tajovuz qilayotgan shaxsga zarar yetkazish yo'li bilan himoya qilish hisoblanadi. Sodir etilgan harakatlar zaruriy mudofa chegarasidan chiqib ketishiga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, huquqbuzarlik deb hisoblanmaydi. Zaruriy mudofa huquqi fuqarolarning davlat va jamoat manfaatlariga, fuqarolarga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga har qanday tajovuzlardan himoya qilishga oid normalarni ro'yobga chiqarishning muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi. Zaruriy mudofa holatida yetkazilgan zarar, agar bunda mudofa chegarasidan chiqilmagan bo'lsa, qoplanmaydi. Agar g'ayriqonuniy tajovuzdan himoyalanish paytida himoyalanuvchi uchinchi shaxsga zarar yetkazgan bo'lsa, bu zarar tajovuz qilgan shaxs tomonidan qoplanishi lozim. Oxirgi zarurat nuqtai nazaridan harakat yoki harakatsizlikni huquqbuzarlik deb baholashda uning chegarasidan chetga chiqmaslik muhim jihat hisoblanadi. Ya'ni, keltirilgan zarar oldi olingan zarardan oshib ketmasligi kerak. Shuningdek, boshqa vositalar orqali xavfning oldini olish mumkin bo'lmasligi zarur. Faqat shundagina oxirgi zarurat holatida sodir etilgan qilmish huquqbuzarlik deb topilmaydi. Muomalaga layoqatsizlik ham yuridik javobgarlikni istisno qiluvchi holatlar sifatida e'tirof etilib, u jismoniy shaxsning yoshi yoki ruhiy holatiga ko'ra o'z huquqlarini to'liq amalga oshira olmaslik, o'z zimmasiga majburiyatlar olish qobiliyatiga ega emasligida namoyon bo'ladi. Jismoniy shaxsning muomalaga layoqatliligi masalasiga faqat sud tomonidan huquqiy baho beriladi.